Pastāv bažas, ka tā dēvētā bērnu slimnīcas kukuļošanas lieta atkal var ievilkties. Slimnīcas bijušais valdes loceklis un iepirkumu komisijas vadītājs Arnis Kramzaks ir palicis bez advokātes. Viņu šajā procesā aizstāvēja Ieva Ramiņa, kura februāra beigās apturēja savu advokātes darbību. Par to liecina zvērināta advokātu padomes lēmums. Mediji iepriekš vēstīja, ka viņa kopā ar bijušo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Normundu Vilnīti un kādu citu biroja bijušo darbinieku iesaistīti kādā krimināla procesā. TV3 rēdījums nekā personīga februāra vidū ziņoja.
Normundu Vilnīti, vēl vienu biroja eksdarbinieku Andreju Vasiļeviču un advokāti Ievu Ramiņu policija tur aizdomās par kukuļu piesavināšanos.
Rēdījums vēstīja, ka process ir saistīts ar kādu polijā bāzētas kompānijas vēlmi saņemt licenzi maksājumu iestādes darbībai. Šādiem uzņēmumiem jāaiziet stingra procedūra Finanšu kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā. Ar procesu radušās problēmas. Radījums vēsta, ka tad uzņēmums vērsies pēc palīdzības pie bijušā knapa šefa. Vai advokātes darbības apturēšana ir saistīta ar šo procesu? Sazvanīta Ramiņa atbild, ka sarunai nav laika un aicina pārzvanīt vēlāk. Bet tad uz telefonu zvaniem vairs neatbild. Advokātes birojā Vecrīgā Ramiņa nav sastopama.
Latvijas radio Zanemaķis, es gribēju jautāt, vai advokāta Ramiņa ir uz vietas?
Nav uz vietas, nē.
Biroja darbinieks stāsta, ka advokāte kopš februāra sākuma ir uz slimības lapas. Viņš stāsta, ka veselības problēmas esot iemesls advokāta darbības apturēšanai. Tas darīts, lai nekavētu procesus, kuros viņa iesaistīta. Biroja darbinieka teiktu apliecina zvērināt advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
Advokātu padomē tika saņemts zvērināts advokāts Ievas Ramiņas iesniegums ar lūgumu apturēt viņas darbību sakarā ar veselības stāvokli, pievienojot attiecīgus pamatojošus dokumentus, un advokātu padome pieņēma lēmumu par darbības apturēšanu sakarā ar Ievas Ramiņas iesniegumu.
Jautāts, vai lēmumam varētu būt kāds sakars ar izmeklēšanu kukuļošanas lietā, Rozenbergs atbild.
Līdz šim brīdim nekādas ziņas no procesa virzītāja attiecībā par Ievu Ramiņu advokātu padomē nav saņemtas vispār.
Šo kukuļošanas lietu vēl izmeklē policija. Savukārt bērnu slimnīcas kukuļošanas lieta pēc apmēram 8 gadu ilgas tiesvedības pirmās instances tiesā jau nonākusi finiša taisnē. Tiesas izmeklēšana pabeigta un prokurors Māris Leja norunājas debešu runu. Tagad Leja bažījies, ka lieta var sākt buksēt.
Cik lielā mērā ietekmēs šī te aizstāvja nomaiņa procesa tālāko virzību, protams, precīzi nav iespējams pateikt, bet nu, ja tas būs advokāts, kas nav iesaistīts iepriekš šajā te lietā, pārāk īsā laikā nu, iepazīties, sagatavot aizstāvības runu, nu, tas būtu diezgan sarežģīti manā skatījumā.
Pagājušajā nedēļā debaša runa bija jāsaka cietušo pārstāvjiem, taču tiesai secinot, ka vienam no apsūdzētajiem nav advokāta, sēdes divas reizes nācās atlikt. Kramzakam ir inkriminēti vairāki noziegumi, tāpēc viņa aizstāvim jāpārzina teju visas lietas apjoms, saka prokurors. Cik raita tiesā izdosies atrisināt situāciju, visticamāk būs zināms šonedēļ. Zane Mače, Latvijas radio.